Yeah, fine, release me. Just say it. Just fucking say it.
Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother!
Καλημέρα, καλησπέρα, καλό βράδυ. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη σεζόν του Director's Cut. Είμαι ο Λάζαρος Κολαξής.
Είμαι ο Γιώργος Στόγιας.
Ο ενθουσιασμένος Γιώργος Στόγιας.
Ισχύει. Και ανανεωμένος από καλοκαιρινές διακοπές.
Έτσι, έτσι.
Αλλά και ενθουσιασμένος και λόγω θεματικής και ταινίας.
Ισχύει.
Χαμούλη σήμερα.
Λοιπόν, επειδή έχουμε έτσι έναν Οκτώβρη μπροστά μας, ο οποίος είναι ένας μήνας τρομακτικός κατά κύριο λόγο, λόγω Halloween, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι.
Γιατί είμαστε και Αμερικανάκια.
Ακριβώς.
Και γιορτάζουμε το Halloween. Ναι, με έρχονται για trick or treats εδώ στην Ηλιούπολη. Γίνεται χαμό.
Είχαμε και στο χωριό μας Halloween, τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Είπαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με ταινίες που έχουν ως θέμα τους δαιμονισμούς.
Γαμό.
Και ως πρώτη ταινία, ποια θα βάλουμε, Γιώργο?
Θα βάλουμε το Hereditary. Συνεχίζουμε δυναμικά από εκεί που αφήσαμε το podcast, με Ari Aster δηλαδή.
Έτσι. Τώρα βλέπουμε την πρώτη ταινία του.
Ακριβώς, του 2018.
Είναι μια ταινία η οποία μπορούμε να πούμε ότι ήταν από εκείνες που καθιέρωσαν κάπως την Α24 ως το μεγάλο όνομα του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Και παράλληλα άνοιξαν τον δρόμο για ένα λίγο πιο σοβαρό, ένα πιο σοβαρό είδος τρόμου. Που κάπως παντρεύει το δράμα με τον τρόμο.
Που προϋπήρχε βέβαια αυτό, έτσι. Δεν είναι ότι το Hereditary το έφερε. Δηλαδή ταινίες όπως το Babadook, ή το It Comes at Night και άλλες ταινίες, τέλος πάντων, αυτού του καινούριου είδους horror που έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια, είχαν αρχίσει να επικοινωνούν ένα τέτοιο είδος, αλλά νομίζω με το Hereditary έγινε ευρέως γνωστό, και αν δεν κάνω λάθος μέχρι και σήμερα είναι η πιο εμπορική ταινία του Α24.
Okay.
Σε box office νομίζω ότι ήταν το Lady Bird με 70 κάτι εκατομμύρια και το Hereditary έχει ξεπεράσει και τα 80. Δεν ξέρω αν είναι μέχρι και σήμερα έτσι, αλλά σίγουρα όταν βγήκε ήταν το νούμερο 1. Οπότε αμέσως βλέπουμε ότι είχε και απήχηση εμπορική και ενισχύει αυτό που λες εσύ, ότι έκανε πιο διαδεδομένο αυτό το είδος τρόμου. Θες να μας πεις λίγο τη σύνοψη, Λάζαρε?
Ναι, λοιπόν. Μετά τον θάνατο της γιαγιάς της οικογένειας Γκράχαμ, τα εγγόνια της και η κόρη της έρχονται αντιμέτωπα εκτός από τον θρήνο και με μια μυστηριώδη κληρονομιά που από ό,τι φαίνεται θα τους τυχιώνει για πάρα πολύ καιρό.
Χαμούλης γίνεται.
Χαμός, δεν λες τίποτα.
Πού θέλεις να παίξουμε τώρα μπάλα, πώς θες να ξεκινήσουμε, γιατί έχει πολύ ψωμί νομίζω η συγκεκριμένη ταινία. Αρχικά να πούμε, στο οποίο δεν ξέρω και αν συμφωνώ πολύ, ότι από πολλούς ονομάστηκε ο εξορκιστής της δικιάς μας γενιάς ή το παιδί της Ρόσμαρη, που προφανώς εντάξει, έχει πολλά στοιχεία μέσα. Δεν ξέρω αν είναι, αν it's up there, ξέρω εγώ, αλλά σίγουρα είναι πολύ απολαυστικό. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Είχα να το δω από το 18 που βγήκε και το είδα τώρα πάλι δεύτερη φορά, είναι, δεν το είχα ξαναδεί στο παρελθόν. Και το θυμόμουν σαν κάτι πάρα πολύ τρομακτικό. Με είχε τρομάξει πάρα πολύ όταν το είχα πρωτοδεί. Πίστευα ότι δεν θα είναι τόσο τρομακτικό τη δεύτερη φορά, αλλά χαίστηκα πάνω μου και πάλι. Αυτά.
Ναι, για αυτό που είπες για τον εξορκιστή, νομίζω ότι είναι μια τάση τον τελευταίο καιρό, οποιαδήποτε ταινία τρόμου βγαίνει, να λένε η πιο τρομακτική ταινία από τότε που βγήκε η τάδε, ξέρω εγώ. Οπότε, okay,
ισχύει,
δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να τους δίνουμε σημασία.
Ναι.
Αλλά η συγκεκριμένη όντως...
Καλά, σίγουρα.
Είναι αρκετά...
Ή ό,τι έχει, ξέρεις, μέσα found footage ή κάμερα, κατευθείαν στο trailer θα πούνε ό,τι καλύτερο μετά τον Blair Witch, ας πούμε.
Ναι.
Είναι τα στάνταρ αυτά, όντως.
Εμένα είναι η τρίτη φορά που τη βλέπω και κάθε φορά με πιάνει αρκετά ο τρόμος της, οπότε.
Σου άρεσε όμως, δηλαδή, έτσι φαντάζομαι, για να τη δεις και
τίποτα. Ναι, μου άρεσε,
Σου άρεσε, ωραία.
Λοιπόν, νομίζω, για να αφήσουμε τα καλά προς το τέλος, ας πιάσουμε τα εξίσου καλά, βέβαια είναι η αλήθεια, τις ερμηνείες, που έχει αρκετό ζουμί.
Σωστά.
Δεν είναι ότι υπολείπεται σε αυτό το τομέα η ταινία. Δεν ξέρω, θες να ξεκινήσουμε με τον ελέφαντο στο δωμάτιο, την Άννη Κολέτ?
Ναι, είναι μονόδρομος πιστεύω.
Νομίζω η τύπισσα παίρνει όλη την ταινία στις πλάτες της. Σε μεγάλο βαθμό, όχι αποκλειστικά.
Δεν έχει μια ερμηνεία, νομίζω τουλάχιστον, που καπακώνει και όλους τους άλλους. Υπάρχει χώρος για να αναπτυχθούν και οι υπόλοιποι χαρακτήρες, αλλά και οι ερμηνείες, δηλαδή να βγουν προς τα έξω των υπολείπων που θα συζητήσουμε σε λίγο. Αλλά πραγματικά η τύπισσα το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Βιώνεις το δράμα που περνάει αυτή η γυναίκα 100%, είσαι εκεί μαζί της. Και ταυτόχρονα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της ταινίας, αυτή η ερμηνεία που βγάζει σε φρικάρει και λίγο. Οπότε, μέσα από το δράμα και το θρήνο και το πόνο που εκφράζει προς τα έξω, συμβάλλει στο να γίνει ακόμα πιο horror η ταινία. Ναι. Χωρίς απαραίτητα δηλαδή, να πραγματεύεται πράγματα τρομακτικά κατευθείαν τουλάχιστον. Δηλαδή, προς το τέλος που η φάση έχει ξεφύγει, μου μοιάζει λιγότερο... καλή σε εισαγωγικά και τρομακτική η Κολέτ. Ενώ στο κομμάτι που είναι το οικογενειακό δράμα βοηθάει πάρα πολύ στο να σε κρατήσει μέχρι να φτάσεις στο χώρο στοιχείο, στο να σε κρατάει στην τζίτα. Κατάλαβες, δεν κάνει μια κοιλιά. Ισχύει. Ότι τώρα παρακολουθούμε κάτι κοινωνικό, ας πούμε, και λίγο βαρετό και μετά ξανεπιστρέφουμε στη δράση, στον τρόμο. Και το βγάζει πάρα πολύ, δεν ξέρω... Στο πρόσωπό της, δηλαδή εκφράσεις της, η φιγούρα της, η φυσιογνωμία της, ενώ προφανώς βγάζει πόνο και θλίψη και απόγνωση και όλα αυτά, σε τρομάζει, σε φρικάρει.
Ναι, όταν ναι, πραγματικά. Είναι σπουδαία. Και έχει και μερικά ξεσπάσματα που λες, δεν θα ήθελα να ήμουν εκεί πέρα, δόξα τω Θεώ που δεν είμαι. Εντωμεταξύ,
ναι, ναι. Αυτό το γνωστό How dare,
ναι.
I'm your mother που έχει γίνει μήμα.
Απίστευτο, ναι, ναι. Απίστευτο. Εν τω μεταξύ έχει πλάκα διότι διάβαζα πως εκείνη την περίοδο που ήταν τέλος πάντων να βρουν το ρόλο της μητέρας, η Κολέτη είχε πει ότι εγώ πλέον θέλω να βρω ένα σενάριο το οποίο να είναι λίγο ελαφρύ, ρε παιδί μου. Κάτι χιουμοριστικό, κάτι ανάλαφρο. Εντάξει. Και...
Χαίρετε τα ρίλα.
Τέλος πάντων κάπου ο ατζέντης της έστειλε αυτό το σενάριο, της λέει: Οκ, ναι, ξέρω ότι θες αυτό, αλλά για τσεκαρέ το λίγο. Και η τύπισσα έπαθε σοκ προφανώς και είπε: Οκ, ναι, δεν γίνεται να το χάσω. Και όντως το απογείωσε.
Κάπου είχα δει και εγώ ότι γενικά δεν την ψήρανε τα horror, ας πούμε, films. Και δεν ήθελε να κάνει, αλλά ότι της άρεσε πολύ ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει ο Άρη Άστερ, που έχει γράψει και το σενάριο, να πούμε. Πώς προσεγγίζει την οικογένεια και το δράμα και το πένθος, δηλαδή πιο πολύ την τράβηξε αυτό το χαρακτηριστικό της ταινίας και όχι τόσο το στοιχείο του τρόμου. Και πολύ καλά έκανε και πήγε, γιατί εντάξει, πιστεύω, νομίζω είναι και συγγνώμη, η ερμηνεία που την έχει κάνει πιο γνωστή μέχρι στιγμής. Έχει παίξει σε πολλές ταινίες και έχει παίξει και σε κωμωδίες, αλλά νομίζω ότι ο πιο χαρακτηριστικός ρόλος είναι αυτός στο Hereditary.
Ναι, και δεν ξέρω, μπορεί εγώ να φταίω και να μην τη θυμάμαι πιο πριν σε πάρα πολλά, αλλά νιώθω ότι μετά το Hereditary απλά παίζει παντού.
Ναι, είναι αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε. Αυτό, δηλαδή, απλά πως προχωρήσουμε στον επόμενο, γιατί η Κολέτ εδώ είναι απίστευτη. Δεν υπάρχει κάτι να σχολιάσουμε.
Θα ξαναπιάσουμε το ρόλο της, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον, αλλά νομίζω ότι ο δεύτερος πιο έτσι ενδιαφέρον ρόλος ήταν της κόρης της Τσάρλι.
Μάλι Σαπίρο.
Ναι. Είναι η τέλεια φυσιογνωμία για αυτό το ρόλο. Δηλαδή, τη βλέπεις και λες, σίγουρα δεν πάει κάτι καλά με αυτό το παιδάκι. Και όντως επιβεβαιώνεσαι, βέβαια.
Το οποίο όμως δεν είναι μόνο φυσιογνωμικά που δουλεύει όπως λες και εσύ, αλλά και η ερμηνεία της είναι πολύ
καλή.
Ναι.
Κάνει αυτό το...
Ναι. και να πούμε τώρα, μιας και το αναφέρουμε. Θυμάμαι... Έχει μάλλον ενδιαφέρον να σχολιάσουμε το εξής. Πώς λειτουργούν τα τρέιλερ στις ταινίες. Και μάλιστα αυτές τις μέρες που γράφουμε έχει βγει και το Green Knights στους κινηματογράφους, που είναι μια κλασική περίπτωση αποτυχημένου τρέιλερ που καίει και καταστρέφει την ταινία, αλλά ας μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Θυμάμαι ότι στο Hereditary, όταν είχε βγει το τρέιλερ και μετά αφού το είδε την ταινία ξαναπήκα να το τσεκάρω, ότι η Α24 το είχε προωθήσει πάρα πολύ το τρέιλερ σαν έμοιαζε τουλάχιστον, σαν μια ιστορία τύπου εξορκιστή με ένα κοριτσάκι. Δηλαδή το τρέιλερ είχε πέσει πολύ πάνω στις πλάτες της Σαπίρο, της κόρης της Τσάρλι, και έπεσε σε όλο το τρέιλερ και σου έδινε την αίσθηση ότι εδώ κάτι γίνεται. Το κοριτσάκι, ας πούμε, είναι ένας δαίμονας, θέλει να τους σκοτώσει, παίζει κάτι περίεργο. Και πολύ έξυπνα, στα μισά της ταινίας γίνεται αυτό που γίνεται. Και θυμάμαι εγώ που να έχω στο μυαλό μου πω ότι αυτή θα είναι το κεντρικό, ο κακός της υπόθεσης. Ναι, και στο φινάλε θα, ξέρω εγώ, θα αποκαλυφθεί τι, ότι είναι δαιμονισμένη, δεν ξέρω εγώ τι και θα τα κάνει όλα. Και θυμάμαι ότι στο 1 τρίτο της ταινίας γίνεται αυτό που γίνεται, το πολύ σοκαριστικό. Θα το πούμε βέβαια, που αποκεφαλίζεται τέλος πάντων η Τσάρλι. Και με έπιασε προεκπλήξεως και μαλάκα και ο τρόπος με τον οποίο είχε σκηνοθετηθεί, ναι, αυτό που, ναι, ήταν, ναι, πολύ απότομο, αλλά και γιατί πραγματικά δεν περίμενα να φύγει αυτός ο χαρακτήρας, ας πούμε, σε αυτό το σημείο. Αλλά από την άλλη, mm-hmm, δηλαδή το τρέιλερ δούλεψε κάπως, ξέρεις, παγαποντίστηκα, κοροϊδέψε τους θεατές ότι ελάτε να δείτε μια ταινία με ένα creepy κοριτσάκι, ας πούμε.
Βέβαια και η ταινία το κάνει αυτό, και, σε μεγάλο βαθμό. Αλλά δικαιώθηκε. Δηλαδή μέχρι να γίνει αποκεφαλισμός, σου εστιάζει κυρίως στην κόρη, στην πιτσίρικα, στην Τσάρλι.
Ναι.
Και ξαφνικά το κουμπάρι.
Αλλά κουμπάρι, βέβαια, σου λέω, επειδή ξανά είδα τώρα πάλι το τρέλερ για να τσεκάρω αν το θυμάμαι σωστά, το τρέλερ δείχνει και όλη την ταινία μέσα. Άντε. Δηλαδή δείχνει σκηνές που είναι πάρα πολύ ωραίες να τις δεις για πρώτη φορά. Δηλαδή, είναι μια πολύ, πολύ συμπιεσμένη σύνοψη της ταινίας και έχει σχεδόν όλες, μην πω παραπάνω, ξέρω εγώ, από τις μισές σίγουρα, τις φρικιαστικές και τις τρομακτικές σκηνές τις έχει στο τρέιλερ. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα. Ναι. Και για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, καλύτερα μάλλον να μην βλέπετε τρέιλερ. Διαβάστε λίγο τη σύνοψη και δείτε την ταινία.
Ναι. Νομίζω δεν το είχα δει καν το τρέιλερ, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι μια μάστιγα βασικά αυτό το πράγμα, τέλος πάντων.
Σαπίδα τρομερή, τέλος πάντων, η Τσάρλι, φοβερή. Από ό,τι ξέρω, έχει και έναν λογαριασμό στο Instagram που ανεβάζει διάφορα αστεία και έχει, ναι, κάνει κάτι χαβαλεδιάρικα.
Πάντως ήταν πολύ ωραία γιατί...
Αλλά, ναι, λειτουργεί.
Έχει και... Okay, κατά κύριο λόγο είναι full περίεργη, γιατί ξέρω ότι βλέπουμε ένα κόβει το κεφάλι ενός περιστεριού. Okay. Αλλά έχει και πιο ευαίσθητες στιγμές που ρωτάει τη μάνα της, ξέρω εγώ, αν πεθάνεις εσύ, ποιος θα με φροντίζει. Και πολύ ειρωνικά της λέει ο αδερφός σου. Okay.
Who's gonna take care of me?
Excuse me, you don't think I'm gonna take care of you?
But when you die...
Νομίζω ότι είναι αυτό που είπες, δεν είναι φυσιογνωμικά, κουμπώνει τέλεια πάνω στην ιστορία, αλλά σε βάζει κιόλας λίγο στο να γνωρίσεις το χαρακτήρα. Δεν είναι μια καρικατούρα, ένα φάντασμα, ένας κακός. Βλέπεις ταυτόχρονα και την ανθρώπινη πλευρά που έχει, βλέπεις δηλαδή και αυτά τις λεπτομέρειες ευαισθησίες που λες, οπότε είναι πολύ ολοκληρωμένη σαν χαρακτήρα και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά το πιτσιρίκια. Πόσο χρόνο, δεν ξέρω, 12, 14.
Κάπου εκεί φαντάζομαι, ναι. Να πούμε ότι αξίζει και συγχαρητήρια για αυτό το πράγμα, διότι συνήθως είναι φουλ εκνευριστικά τα παιδιά και συχνά και λίγο ατάλλαντα, αλλά... Εδώ είναι από αυτές τις περιπτώσεις που βλέπεις πιτσιρίκι σε ταινία και λες, okay, έπαιξε συγκλονιστικά, δηλαδή.
Μπράβο. Ναι. Και νομίζω η λογική συνέχεια είναι ο μεγάλος αδερφός, ο Πίτερ.
Ναι, που τον ερμηνεύει ο Άλεξ Γουλφ. Πολύ δυνατή ερμηνεία και από αυτόν. Έτσι είναι λίγο χαμένος σε όλη την ταινία. Καλά, είναι και μπαφιάρης βέβαια, δεν ξέρει τι του γίνεται. Πιστεύεις ότι... τα αντιλαμβάνεται όλα ως ένα κακό τρυπάρισμα, ξέρω εγώ.
Μπα, όχι. Όχι. Όχι, όχι. Αλλά λειτουργεί, ας πούμε, και μια σκηταλοδρομία μεταξύ του Πίτερ και της Τσάρλι. Είναι αυτό που είπες εσύ στην αρχή. Βλέπουμε, εστιάζουμε πάρα πολύ στη Τσάρλι και μετά είναι σαν να δίνει τη σκητάλη στον Πίτερ και αναλαμβάνει από τα μέσα της ταινίας και μετά αυτός... το βάρος του πρωταγωνιστή, ας το πούμε έτσι. Γιατί είναι το θύμα μεν της όλης υπόθεσης, αλλά ταυτόχρονα το παρατηρούμε όλο το σενάριο και παρατηρούμε όλη την ιστορία μέσα από τα μάτια του κυρίως και της μάνας του, αλλά δεν ξέρω, ταυτίστηκα πάρα πολύ με τον Πίτερ και ένιωθα πολύ όλα αυτά που βίωνε.
Ναι, γιατί... Είναι πράγματα τα οποία σκέφτεσαι ότι όντως μπορούν να σου συμβούν και σένα με κάποιον τρόπο, εντάξει, ίσως όχι τόσο υπερβολικά. Και το αποτυπώνει ο τύπος με μια έκφραση, ξέρω εγώ, δηλαδή εκεί στο τραπέζι που τσακώνονται.
Ναι.
Το βλέμμα του είναι, ξέρεις, όταν αρχίζει η μάνα του και κρύγνεται και την κοιτάζει αποσβολωμένος και λέει τώρα δεν το περίμενα να γίνει αυτό, ξέρω εγώ. Ναι, είναι κάτι το οποίο, οκ, θα μπορούσε να σου συμβεί. Δεν είναι κάτι τρελό, ας πούμε.
Σίγουρα, σίγουρα. Και έχει πολλές τέτοιες στιγμές ο χαρακτήρας του Πίτερ μέσα στην ταινία, όπου κάτι βλέπει και παγώνει στην ουσία και ψηλό αντιδρά με αυτό. Ναι. Κυρίως όμως όντας σε μια κατάσταση σοκ. Και μεταφέρει όλο αυτό το πράγμα μέσα από κάποιες μικρές κινήσεις και από τα μάτια του πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή έχει αρκετά κοντινά στο πρόσωπο, θα το πούμε και στη σκηνοθεσία αυτό, αλλά μέσα από τα μάτια του κυρίως ο Πίτερ βγάζει πάρα πολύ τα συναισθήματα και την αγωνία του χαρακτήρα και νομίζω εκεί είναι η καλή του ερμηνεία στο συγκεκριμένο ρόλο.
Ισχύει. Ναι, γιατί θα μπορούσε πολύ εύκολα να είναι απλά ένα πολύ flat πράγμα.
Ένα ταλέπορο, ας πούμε. Πάει από εδώ και από εκεί.
Ναι, αλλά σου βγάζει διακυμάνσεις. Μετά μένει ο πατέρας, ο ναι. οποίος, εντάξει, νομίζω είναι ο πιο. Και πολύ χαμηλών τόνων σαν χαρακτήρας κιόλας.
Ο Στίβ, ναι, Γκάμπριελ Μπράιν, ηθοποιός. Είναι ο, σε εισαγωγικά πιο αδιάφορος από τους τρεις, αλλά είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος. Ναι. Για άλλη μια φορά είναι η καλή ερμηνεία και σε αυτή την περίπτωση. Αλλά είναι λίγο πιο έξω από την οικογένεια. Είναι λίγο εκτός. Έχει αυτό τις στιγμές ναι. του και σε κάνει λίγο να νιώθεις ότι, ρε παιδί μου, μόνο αυτός είναι εκεί πέρα φυσιολογικός, ας το πούμε έτσι, ή τι τραβάει, ή το κακομοίρια, τι να διαχειριστεί, τι να πρώτο διαχειριστεί μάλλον εκεί πέρα. Αλλά μένει εκεί κάπου. Δηλαδή δεν είναι σε καμία περίπτωση ναι. στο επίπεδο των υπόλοιπων μέλων της οικογένειας.
Ναι, προσπαθεί να είναι αυτό η φωνή της λογικής κατά κάποιο τρόπο, να τους κρατάει όσο πιο πολύ ενωμένους γίνεται. Και έχει και νομίζω μία σκηνή που πραγματικά ξεσπάει, που είναι στο αυτοκίνητο.
Στο φανάρι,
παραλύει ναι. να περάσει το κόκκινο φανάρι. Ναι. Νομίζω μόνο εκεί είναι που τον δείχνει να κλαίει. Και... γιατί μέχρι τότε έλεγες καλά, ο τύπος αυτός, ξέρω εγώ, δεν έχει στεναχωρηθεί καθόλου. Ναι, και εκεί ναι. μόνο σου δείχνει ότι όντως τον έχει επηρεάσει. Ναι, και... ναι.
Που βέβαια ξέρεις, πώς θα το πω, εμένα δεν με ενόχλησε πολύ, δηλαδή, γιατί όσο έβλεπα την ταινία σκεφτόμουν ότι, ότι πολλοί θα νομίζουν ότι αυτός ο χαρακτήρας είναι αδύναμος και ότι είναι απλά γιατί πρέπει να είναι εκεί και να πει τις ατάκες του, αλλά νιώθω ότι έχει και στοιχεία ρεαλιστικά αυτό, ότι όταν σε μια οικογένεια καταραίει, μοιραία κάποιος, δεν ξέρω ποιος, καλείται να είναι αυτός που θα πρέπει να είναι ψύχρεμος και σταθερός για τους υπόλοιπους, άσχετα με το τι γίνεται ναι, μέσα ναι. του. Τουλάχιστον εξωτερικά και οπτικά να φαίνεται ότι ακόμα κάπως προσπαθούμε να αλλάξουμε την κατάσταση γιατί δεν μας έχει φύγει εντελώς εκτός.
Ισχύει και αυτό που λες το αποδίδει πολύ καλά. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι ψύχρεμος, αλλά στο βάθος ξαχνοφαίνεται και λίγο μια θλίψη, μια απόγνωση.
Μια απόγνωση σε φάση δεν ξέρω τι να κάνω, τι να πρωτοκάνω, ας πούμε. Ο ένας είναι ναι. εδώ, ο άλλος η άλλη τρελαίνεται, ας πούμε. Νιώθει ότι η κόρη μου πέθανε, ο γιος μου και αυτός καταστρέψαμε τη ζωή, ας πούμε, τον έχουμε τραυματίσει τρομερά. Είναι, το βλέπεις δηλαδή, το βιώνεις αυτό ότι... θέλει να βοηθήσει, αλλά δεν ξέρει πώς. Δεν είναι ότι είναι τουρίστας, δεν είναι ότι είναι ναι. ο αδιάφορος, ας πούμε, πατέρας. Απλά μένει σε αυτό που λες και εσύ, στη φωνή της λογικής και προσπαθεί να διαχειριστεί τα πράγματα όσο καλύτερα μπορεί, που προφανώς δεν μπορεί όμως. Αυτά για τους χαρακτήρες. Νομίζω μπορούμε να πάμε λίγο και στη σκηνοθεσία που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ειδικά να λογιστούμε ότι είναι και η πρώτη του ταινία, έτσι, του Άρη Άστερ.
Πολύ δυνατό ντεμπούτο.
Πάρα πολύ δυνατό κι εγώ. Δηλαδή. Πριν μπούμε στις θεματικές και στο σενάριο, σκηνοθετικά, πιστεύω ότι σου βγάζει λίγο αυτό το φλεξάρισμα, ότι κοιτάξτε πόσα ξέρω να κάνω και παιδιά έσκασα τώρα στο πάρτι, αλλά θα δείτε μετά τι σας ετοιμάζω. Αλλά ταυτόχρονα τα κάνει και όλα καλά, οπότε δεν σου ξυνίζει. Δεν είναι αυτό το ντεμπούτο που... ένας νεαρός σκηνοθέτης θέλει να τα χωρέσει όλα και βάζει ό,τι ξέρει και δεν ξέρει, άσχετα άμα χρειάζονται ή όχι στην ταινία, χωρίς μέτρο. Εδώ βάζει πολλά. Ναι, μπράβο, βάζει πράγματα, όντως αρκετά. Και κόλπα με τις κάμερες, τα κάδρα, με τα props, με το κουκλόσπιτο, όλα αυτά που παίζει, με τα ανάποδα πλάνα. Δηλαδή κάνει πάρα πολλά πράγματα και εφέ, ας πούμε. Αλλά. Τα φέρνει σε τέτοιο. Τα κάνει με τέτοιο τρόπο, μάλλον που δουλεύουν πάνω στη συγκεκριμένη ταινία. Δηλαδή που θα βγάλουν το στοιχείο ναι. του τρομακτικό, που θα συνεισφέρουν στην ατμόσφαιρα της ταινίας. Είτε αυτή είναι στο κομμάτι του θρύνου, είτε είναι στο πιο horror, ας πούμε, που θα ακολουθήσει στη συνέχεια. Οπότε νομίζω ότι έχει κάνει καταπληκτική δουλειά εδώ, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι είναι και πρώτη ταινία.
Ναι. Νομίζω το αγαπημένο μου χαρακτηριστικό της σκηνοθεσίας είναι το πόσο συγκρούεται με τη λογική των jump scares.
Ναι.
Έχει την ακριβώς ναι. αντίθετη προσέγγιση.
Ναι, ναι, ναι.
Παράδειγμα, ο αποκεφαλισμός της Τσάρλι, το βλέπεις ότι χτίζεται πάρα πολύ αργά και μερικά δευτερόλεπτα πριν γίνει αυτό, δεν σου πετάει ξαφνικά ένα κεφάλι κομμένο, σου δείχνει ότι το αυτοκίνητο πάει προς την κολόνα, σου δείχνει την κολόνα, σου δείχνει την Τσάρλι, σου δείχνει την έκφρασή της ότι λέει «ΟΚ, την πούτσισα» και μετά απλά κάθεται και αφιερώνει πόσο χρόνο στον Πίτερ που είναι μουδιασμένος, δεν ξέρει τι να κάνει.
Ναι.
Και απλά εσύ λες τώρα «θα σκάσει, θα σκάσει, θα σκάσει, θα σκάσει» και ουσιαστικά η πρώτη αλληλεπίδραση με την οικογένειά του έχετε αρκετές σκηνές αργότερα.
Ναι. Και χρονικά το επόμενο
που εκεί όντως γίνεται το μπαμ, ας πούμε.
Ναι, 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 ναι.
Ναι, αλλά δεν βλέπουμε η μάνα, ας πούμε, να πηγαίνει στο γιο και να του λέει τι έκανες, δηλαδή, ξέρω εγώ.
Ναι.
Αυτό γίνεται μετά από πάρα πολλές σκηνές που μέχρι τότε εσύ απλά κάθεσαι και περιμένεις πότε θα γίνει.
Συσσωρεύεται αυτή η ένταση, αυτό, συσσωρεύεται αυτή η ένταση στην οικογένεια που μοιραία μεταφέρεται και σε σένα και απλά δηλαδή θέλεις να την αφήσεις να φύγει από πάνω σου, πούμε, να λυτρωθείς
ναι.
μαζί με τους χαρακτήρες.
Ναι, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
Είναι πάρα πολύ καλός. Αυτό που λες, κρατάει την ένταση πάρα πολύ όμορφα σε όλη την ταινία, γιατί στο δραματικό κομμάτι εκεί προκύπτει ο τρόμος. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι στα μέσα της ταινίας που γίνεται ένα οικογενειακό δράμα, που πραγματεύεται το θρήνο, ας πούμε, και την απώλεια, κρατάει τα χώρο του στοιχεία γιατί μετατρέπει το θρήνο και όλη αυτή την ένταση σε κάτι τρομακτικό, σε μια πολύ φρικιαστική εμπειρία που βιώνει κάποιος. Δεν υπάρχει φάντασμα, υπάρχει όμως κάτι άλλο που είναι μέσα στη ψυχή του και είναι το ίδιο τρομακτικό.
Ναι.
Και η σκηνή που ανέφερες είναι ενδεικτική για την ταινία. Γιατί όταν την είχα πρωτοδεί, είχα μείνει λίγο κάγκελο γιατί ήταν από το σοκ, ας πούμε, που δεν το περίμενα αυτό και το πώς έγινε και πώς παρουσιάστηκε. Τώρα που ήξερα τι θα γίνει, πάλι έπαθα σοκ, αλλά για τον δεύτερο λόγο. Για τα δευτερόλεπτα που είπες και εσύ, ότι έδειχνε μετά τον Πίτερ να κάθεται άπραγος και να κοιτάζει. Διαχειρίζεται φανταστικά ο Άρη Άστερ τις σιωπές. Παίζει με τα κενά χρόνου ήχου, τα διαχειρίζεται τρομερά. Αυτή είναι μία από τις σκηνές που συμβαίνει. Αυτό το κάνει πάρα πολλές φορές στην ταινία και σου χτίζει μία αγωνία που είναι ανατριχιαστική και βοηθάει πάρα πολύ στο να αρχίσει να γίνεται όλο αυτό το πράγμα κλειστοφοβικό και αγχωτικό και να σε επιδείξει εν τέλει, τέλος πάντων.
Αυτό που λες, νομίζω, το αναφέρθηκες και πιο πριν, στη σκηνή που ξυπνάει ο Πίτερ και ακούει τη μάνα του να πηγαίνει στο αμάξι. Απλά βλέπεις την αντίδρασή του.
Ναι,
ακούς
ναι, ναι.
τον ήχο που περπατάει αυτή, λέει καλημέρα στον σύζυγό της, ανοίγει την πόρτα και μετά από λίγο αρχίζει να ουρλιάζει.
Ναι, ναι.
Και εδώ φαίνεται το πόσο καλός είναι και ο ήχος και σημαντικός.
Ισχύει.
Με αυτή τη σκηνή ακούς, ξέρω, κάθε βασανιστικό βήμα προς το αυτοκίνητο και απλά ναι. περιμένεις πότε θα γίνει.
Ξεκλειδώνει τα μάξι, μια πρώτα ανάσα που είναι το, ξέρεις, το κόψιμο αυτό του σοκ και μετά
ναι,
το ξέσπασμα.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι τρομερό. Ναι, αυτό παίζει πάρα πολύ με τις σιωπές, τις διαχειρίζεται τέλεια ούτως ώστε να εξυπηρετήσει την αγωνία και στην ένταση. Δουλεύει πάρα πολύ με τα πρόσωπα, παρατηρούμε δηλαδή πολλές φορές τα κοντινά και τις εκφράσεις που παίρνουν τα πρόσωπα και μας κάνουν να νιώθουμε άβολα και τρομακτικά, όχι γιατί και εμείς βλέπουμε κάποιο φάντασμα, που θα το πούμε και αυτό γιατί βλέπουμε και εμείς πράγματα, αλλά κυρίως γιατί βλέπουμε το σοκ και τον τρόμο στα μάτια των ηρώων μας. Οπότε έχει καταφέρει να βγάλει πολύ ωραίες ερμηνείες και να μας τις δώσει κιόλας. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό Και το τρίτο είναι αυτό που είπες εσύ, ότι έχει μια anti-jump scare λογική που είμαι full on πάνω σε αυτό το θέμα, συμφωνώ πάρα πολύ. Και παίζει με πράγματα στο σκοτάδι, στις γωνίες, στα ταβάνια του σπιτιού, όπου δεν έρχονται επιθετικά προς τα πάνω σου, όπως κάνει ας πούμε η καλόγρια στο Conjuring και βγαίνει μέσα από την οθόνη.
Ναι, ναι, ναι.
Το οποίο θα μπορούσε να είναι τρομακτικό αν έβγαινε και, και μια μπανάνα. Δεν χρειάζεται να ήταν Sonic and Day, φάντασμα καλόγρια. Αλλά περιμένει εκεί να το δεις εσύ ή να μην το δεις κιόλας. Όπως πολλές φορές δεν το βλέπει ούτε ο ήρωας. Και παρατηρεί στο σκοτάδι που νομίζω αυτή είναι μια από τις πιο τρομακτικές καταστάσεις που έχουμε βιώσει όλοι μας κάποια στιγμή. Και πιο μικρή, θυμάμαι που δείχνει τον Πίτερ σε κάποια φάση να βλέπει κάτι ρούχα κουμπισμένα σε μια γωνία του σπιτιού, του δωματίου του, και να νομίζει ότι είναι αδερφή του. Νομίζω το έχουμε πάθει όλοι, όλοι το έχουμε πάθει αυτό κάποια στιγμή στη ζωή μας, ειδικά όταν είμαστε και μικροί.
Ισχύει, ισχύει.
Είναι αυτό το αίσθημα ότι κάποιος είναι, σε παρακολουθεί, και άμα γυρίσω τώρα απότομα θα τον εδώ και δεν θέλω να γυρίσω, αλλά και φοβάμαι. Κρατάει αυτό το feeling και το αποδίδει πάρα πολύ όμορφα. Νομίζω, ναι, νομίζω ότι έχει πιάσει το νόημα της ατμόσφαιρας όσο δεν πάει ο Άρι Άστερ και της έντασης.
Αυτό που δεν ξέρω αν με χάλασε ή όχι στην ταινία, ίσως βέβαια φταίει το ότι είδαμε το Midsommar σχετικά πρόσφατα, είναι ότι κάπως αναπαράγει πολλά πράγματα, δηλαδή και κάποια πλάνα όπως αυτό που κάπως γυρίζει η κάμερα περίεργα
στο διάδρομο,
είναι ανάποδη και μετά.
Ναι, ναι.
Ναι.
Ναι, ναι.
Το έχει στο Midsommar όταν μπαίνουν στο χωριό. Και είναι και μια σεκάνς που ουσιαστικά μέσα από το όνειρο σου δείχνει το πώς αισθάνονται οι χαρακτήρες για άλλα πρόσωπα. Στην προηγουμένη περίπτωση ο Πίτερ για τη μάνα του.
Σε φιάλτες.
Ναι. Το οποίο, ναι, δεν ξέρω. Εντάξει, προφανώς είναι κομμάτι της ταυτότητας του Άστερ, οπότε είναι ωραίο. Απλά, εντάξει, μένει να φανεί πόσο συχνά θα το επαναλαμβάνει και μήπως καταλήξει κλισέ αυτό.
Ναι, ναι, ναι. Ναι, θα το δούμε αυτό. Εντάξει, ναι. Παρόλα αυτά, ξέρεις, βλέποντας την ταινία, λειτουργούν. Είναι αυτό που είπαμε, ότι κάνει διάφορα κόλπα.
Ναι, ισχύει.
Δουλεύουν μέσα στην ταινία.
Είναι ωραία, είναι ωραία, ναι.
Και εξυπηρετεί πολύ και την κεντρική ιδέα που είχε. Δηλαδή αυτό μου βγάζει εμένα, ότι είχε σκεφτεί ότι θέλω να κάνω ένα χώρο ταινιάκι, το οποίο όμως θα βασίζεται σε ένα οικογενειακό δράμα και πιο πολύ θα πατάει στο κομμάτι αυτό, την άλλη στο πραγματικό actual horror, ας πούμε. Ή θα λειτουργεί και σαν ένας συμβολισμός, ας πούμε, μια οπτικοποίηση των συναισθημάτων αυτών. Και ναι, όλα αυτά όμως νομίζω ότι δουλεύουν, εξυπηρετούν δηλαδή αυτή την ιδέα. Οπότε, ξέρεις, δεν με ενοχλεί πολύ. Τώρα, άμα γίνει μανιέρα στο μέλλον, θα το δούμε, όπως λες και εσύ.
Ναι, αυτό θα φανεί.
Ναι, 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 ναι. Ωραία. Νομίζω ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να λέμε και κάποια πράγματα πιο έτσι γενικά, αλλά και ουσιαστικά για την ταινία, τις θεματικές της, ας το πούμε έτσι. Να αρχίσω λέγοντας ότι κάπως νιώθεις, ειδικά όταν τη δεις για δεύτερη τρίτη φορά, ότι είναι σαν να είναι πολλές ταινίες σε μία. Ξεκινάει λίγο σαν horror, σου δίνει κάποια στοιχεία. Α, ξέρω εγώ, η γιαγιά παίζει να είναι ψιλομάγισσα. Κάτι ύποπτο συμβαίνει εδώ. Το κοριτσάκι αυτό είναι λίγο creepy. Μετά γίνεται οικογενειακό δράμα. Χάνει σε εισαγωγικά τελείως αυτά τα στοιχεία τα πρώτα που είχαν, τα κλασικά horror στοιχεία, στο πούμε έτσι. Και στο τέλος, μετά στην τρίτη πράξη, ξεφεύγει και γίνεται, εντάξει, πάει αλλού η κατάσταση.
Κάποιος... Ναι, είναι πιο τυπικός τρόμος.
Ναι, γίνεται χαμός μετά. Δηλαδή στο φινάλε είναι back to back. Οι σκηνές δεν σε αφήνουν καθόλου να ηρεμήσεις. Κάποιους τους ενόχλησε αυτό. Και μπορώ να καταλάβω γιατί, ας πούμε, να μην αρέσει. Εγώ να ομολογώ ότι δεν είχα πρόβλημα με αυτό το πράγμα. Μου άρεσε. Είναι σαφέστατος αυτός ο διαχωρισμός που γίνεται. Είναι δηλαδή με ακρίβεια δευτερολέπτου που ξεκινά και που αρχίζει το ένα και που αρχίζει το άλλο. Οπότε ίσως εκεί να μπορούσαν να μπλεχτούν λίγο πιο όμορφα για να κρατήσει ένα σταθερό ύφος σε όλη την ταινία. Αλλά πώς να το πω, επειδή αυτά που κάνει, έστω σε κάθε μία ενότητα από αυτές ξεχωριστά, τα κάνει τόσο καλά, στο τέλος, ξέρεις, δεν με πειράζει και τόσο πολύ, ρε παιδί μου. Δεν με χαλάει. Mm. Κατάλαβες. Δηλαδή, αυτά που πετυχαίνει, τα πετυχαίνει τόσο πολύ που καπελώνει τα σημεία που θεωρητικά είναι πιο αδύναμα. Έτσι το νιώθω λίγο.
Ναι, νομίζω θα συμφωνήσω. Mm. Ναι. Δηλαδή, εμένα ίσως λίγο με χαλάει το τέλος, το οποίο είναι... Μ' αρέσει, αλλά θεωρώ ότι είναι λίγο αυτό που είπα και πριν, πιο τυπικός τρόμος. Mm. Είναι λίγο πιο κλισέ αυτά που γίνονται, οκ. Okay.
Ναι.
Αλλά μέχρι και το σημείο που αρχίζουν τα υπερφυσικά γεγονότα, θεωρώ ότι εντάξει, ο τύπος τα έχει μπλέξει πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά.
Μπορούμε αρχικά να τα συζητήσουμε και ξεχωριστά, δηλαδή να πιάσουμε το κομμάτι του δράματος του,
ναι,
το οικογενειακό, και να δούμε να, mm-hmm, και μετά να πούμε και τα αμυγός χώρο στοιχεία. Στο δράμα τώρα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει, το τρομακτικό, είναι αυτό μια οπτικοποίηση των συναισθημάτων της οικογένειας. Είναι μια οικογένεια που βιώνει το θρήνο, πεθαίνει η γιαγιά, χάνει ένα μέλος της οικογένειας, πρέπει λίγο να αρχίσει να συνηθίσει αυτή την ιδέα, να διαχειριστεί την απώλειά της από το σπίτι της, το δωμάτιο να το κλείσει, ας το πούμε έτσι. Και πριν καλά-καλά προλάβει να συμβεί αυτό και να το διαχειριστεί, έρχεται το δεύτερο υπερβολικά τραγικό γεγονός, ότι χάνει το παιδί. Σίγουρα αυτό είναι κάτι το οποίο έχει καταστρέψει οικογένειες. Και είναι και λογικό, δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να επανέλθει μια οικογένεια μετά από ένα τέτοιο χτύπημα. Και είναι κάτι το οποίο σε διαλύει. Καλός ή κακός, δεν μπορείς να επανέλθεις, τουλάχιστον όχι πολύ γρήγορα, στην φυσιολογική σου ζωή όπως ήταν πριν. Μάλλον δεν νομίζω ότι επιστρέφεις ποτέ, δηλαδή αυτό πάντα θα σε αλλάξει σαν άνθρωπο. Αλλά είναι πάρα πολύ ισχυρό και πάρα πολύ δυνατό αυτό που νιώθεις εκείνη τη στιγμή, όταν είναι ακόμα φρέσκο, όταν δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Πώς να χωνέψεις την ιδέα ότι ένας άνθρωπος, ας πούμε, τόσο σημαντικός στη ζωή σου, ξαφνικά δεν θα υπάρχει πια. Ναι. Και μάλιστα, ξέρεις, πολύ απότομα, όπως όταν είναι νέος άνθρωπος, όταν γίνεται χωρίς προειδοποίηση, είναι πολύ ξαφνικό. Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό το πράγμα.
Όταν φταίει ο γιος σου σε μεγάλο βαθμό, ή ακόμα και εσύ ο ίδιος.
Ναι,
οπότε
ακριβώς.
Οι τύψεις πολλαπλασιάζουν όλο το συναίσθημα.
Μπράβο. Είναι αυτό που λες εσύ, ότι ενώ ο θρήνος και το πένθος είναι σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό και το βάρος είναι ασήκωτο, στη συγκεκριμένη περίπτωση έρχονται και κουμπώνουν πάνω και οι ενοχές και οι τύψεις και το κάνουν αυτό το βάρος πραγματικά ασήκωτο. Και νομίζω ότι ίσως... Και αυτός να είναι και ένας λόγος στον οποίο η μητέρα και ο γιος, που έχουν ένα μερίδιο ευθύνης και οι δύο, εμπλέκονται πιο πολύ σε όλη αυτή τη μεταφυσική ιστορία. Και ο πατέρας είναι λίγο πιο πολύ απ' έξω. Ναι. Προφανώς θρηνεί και ζορίζεται και ο πατέρας, αλλά δεν έχει να κουβαλάει το βάρος και το σταυρό της ευθύνης, ας πούμε, το μερίδιο της ευθύνης. Η μάνα πίεσε το γιο να πάρει μαζί τη Τζάρλι. Ο Πίτερ δεν την ήθελε εξ αρχής, ναι, μετά όμως την παράτησε και την άφησε, δεν την είχε υπό την επίβλεψή του και ήταν υπεύθυνος για το ατύχημα που έγινε με την κολόνα. Οπότε αυτοί οι δύο άνθρωποι πραγματικά υποφέρουν, νιώθουν ότι ευθύνονται για το θάνατο και την τραγικότητα αυτή που συμβαίνει στην οικογένειά τους. Και μάλλον γι' αυτό συμβαίνουν, τουλάχιστον οπτικά, και όλα αυτά τα κακά πάνω τους. Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι,
ναι,
αυτοτιμωρούνται, αυτομαστιγώνονται, τους αξίζει, ξέρω εγώ, να πάθουν ό,τι είναι να πάθουν, ας πούμε. Τουλάχιστον έτσι μάλλον το βλέπουν αυτοί για τους εαυτούς τους. Κατάλαβες πώς το εννοώ.
Εγώ θα πρόσθετα επίσης ότι ίσως πέφτει το μεγαλύτερο βάρος πάνω τους, διότι είναι αυτοί που έχουν τα άλλα τα προβλήματα μεταξύ τους.
Mm.
Δηλαδή ουσιαστικά ο θρήνος αναδεικνύει όλα αυτά τα προβλήματα. Π.χ. το ότι η μάνα δεν ήθελε να κάνει παιδί και την, ναι, πίεζε η γιαγιά.
Σωστά.
Οπότε από τη στιγμή που το γέννησε ουσιαστικά, έβλεπε συνέχεια ένα παιδί το οποίο δεν το ήθελε. Άρα αντιδρούσε απέναντί του πάρα πολύ απότομα.
Ναι.
Το παιδί μετά αντιδρούσε στην απότομη συμπεριφορά της μάνας. Και η σχέση του ήταν πάντα τεταμένη.
Why are you scared of me?
What? I never wanted to be your mother.
Και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ το πώς έδειξε και διαφορετικές πτυχές του θρήνου. Δηλαδή, όταν πέθανε η γιαγιά, λέει η Άννη στον άντρα της, πειράζει που δεν θέλουν να κλάψουν, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον σαν θεματική, ας πούμε, ότι πώς εκφράζεις το συναίσθημά σου. Οπότε το διαχειρίζεται με μια έτσι αρκετά περίπλοκη ματιά και το κουμπώνει πάρα πολύ καλά με το μεταφυσικό στοιχείο που είπες και εσύ, οπότε είναι τόσο αποτελεσματικό όσο καταλήγει να είναι.
Ναι, δείχνει όντως όλες τις αποχρώσεις, ας πούμε, του θρήνου, γιατί και με τη μάνα ή μετά όταν χάνει το παιδί η Κολέτ αρχίζει και χτυπιέται, κοπανιέται όπως είναι αναμενόμενο, μετά είναι λίγο σε μια φάση άρνησης που πάει και κοιμάται στο δεντρόσπιτο. Ο γιος απλά είναι σε κατάσταση σοκ, δεν μπορεί να αντιδράσει με τίποτα, είναι αποσβολωμένος, δηλαδή όλα αυτά παίζουν προφανώς. Είναι μέσα και τα δείχνει με τρόπο με τον οποίο όχι απαραίτητα τους λυπάσαι, αλλά τους συμπονείς. Και είναι, αυτό είναι σημαντικό και είναι και επιτυχία της ταινίας. Δεν γίνεται κάτι δραματικό απλά για να εκβιάσει το συναίσθημα από σένα, αλλά αυτό το τραυματικό πράγμα που γίνεται, το φρικιαστικό, λειτουργεί σαν όχημα για να μπεις στην ψυχολογία του ήρωά σου και να νιώσεις αυτά που νιώθει. Και είναι επιτυχία. Είναι επιτυχία για την ταινία αυτό. Το πετυχαίνει πάρα πολύ. Μετά βέβαια από ένα σημείο γίνεται full on horror. Το οποίο όμως δεν με ενοχλεί εμένα. Το ξαναλέω γιατί με τρόμαξε, κατάλαβες. Δηλαδή, αν γινόταν μια μπιμουδιά χαζομάρα, θα έλεγα what a waste, ας πούμε. Είχες ένα τρομερό δράμα, πήγαινε τρένο μέχρι αυτό το σημείο και μετά το χάλασες. Αλλά επειδή με κερδίζει και σαν χώρο ταινία, με τρομάζει πραγματικά, έχει πάρα πολλές σκηνές δηλαδή που με φρικάρανε, δεν απογοητεύομαι από αυτό. Κάποιος που ενδεχομένως δεν τρομάξει, ίσως ξενερώσει εδώ. Το οποίο το καταλαβαίνω. Και είναι και ρίσκο.
Είναι ρίσκο, αλλά σε αυτό που λες ότι σε τρομάζει, εγώ θεωρώ ότι όχι απλά σε τρομάζει. Π.χ. όταν ανοίγει την... έλα, το δωματιάκι πάνω, πώς λέγεται.
Το πατάρι, τη σκάλα για το πατάρι.
Ναι, και βγαίνουν οι μύγες. Ναι. Εκεί, εγώ ένιωθα ότι μύριζα τη βρωμιά που προέκυπτε από το... που έβγαζε το νεκρό πτώμα, ας πούμε. Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι σε βυθίζει μέσα στην ταινία και στον κόσμο. Ήταν μια ολοκληρωμένη εμπειρία. Οπότε αυτό το κομμάτι τρόμου μετά που λες μου δούλεψε σε πάρα πολλά επίπεδα.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Μα γι' αυτό και τρομάζεις. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Η σκηνή που η μάνα εωρείται στον αέρα και κοπανάει το κεφάλι της Μελίσσα στο πατάρι. Είναι κάτι που το έχει ξαναδεί σε άλλα horror. Εδώ όμως σε φρικάρει πάρα πολύ άσχημα, γιατί μέχρι εκείνο το σημείο έχεις γνωρίσει αυτό το χαρακτήρα, έχεις μπει μέσα, σε έχει βυθίσει στην ατμόσφαιρα. Οπότε πριν 20 λεπτά του συμπονούσες και έβλεπες το ανθρώπινο δράμα και ξαφνικά βλέπεις κάτι τέτοιο εξωπραγματικό και μεταφυσικό που όντως σε σοκάρει. Αν ήταν ένα φάντασμα που δεν το ξέραμε ποτέ και κοπανά για τα κεφάλια του στον τοίχο, μπορεί και να γελάγαμε. Εδώ όμως σε έχει. Σε έχει αφοπλίσει πλήρως. Σε πιάνει καρδιά σου να το βλέπεις.
Εν τω μεταξύ, αυτή τη σκηνή που λες, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ μία τάκα που είπε ο γιος μου, που λέει «Μανούλα, σταμάτα να το κάνεις αυτό το πράγμα». Που άμα σκεφτείς τη μεταξύ του σχέση.
Ζητώ συγγνώμη, της είπε, ναι.
Ναι, ήταν ο τύπος που παίζει να έχει χεστεί τόσο πολύ, να έχει φρικάρει απίστευτα, που την είπε «Μανούλα», ξέρω εγώ, δηλαδή.
Ναι,
και αυτό που λες, δηλαδή ουσιαστικά τη ζήτησε συγγνώμη για ό,τι είχε γίνει. Είναι, δηλαδή, ναι, μεν είναι μια αρχιτυπική εκδοχή τρόμου, αλλά με πολύ μικρές ατάκες καταφέρει να σου βγάζει και το συνέστημα.
Συνεχόμενα λειτουργεί και συμβολικά. Δηλαδή, θα μπορούσε όντως ένας γιος να βλέπει τη μάνα του να μην είναι πια ο εαυτός της. Να μην είναι ο άνθρωπος που ήξερε πριν το τραγικό γεγονός. Και να τη θέλει να επιστρέψει, να γυρίσει πίσω και να την παρακαλάει γύρνα πίσω, ας πούμε. Είναι πολύ φυσιολογικό και αυτό. Γι' αυτό νομίζω και λειτουργεί πολυδιάστατα όλος αυτός ο τρόμος. Και η ατμόσφαιρα που είπαμε συμβάλλει στο να σε τρομάξει όντως, τουλάχιστον εμένα. Σου λέω, εγώ χαίστηκα πάνω μου σε πάρα πολλές σκηνές στην ταινία. Ή ακόμα και το υπτάμενο catwalk που έκανε, ας πούμε, η μάνα που ήταν στη γωνία πάνω στα ταβάνια και έφευγε. Μπορώ να φανταστώ πολύ εύκολα τον εαυτό μου να γελάω σε μια άλλη ταινία. Εδώ όμως με τρόμαζε. Εδώ με φρίκαρε.
Ναι. Επίσης νομίζω ότι δουλεύει όλο αυτό επειδή δεν ξέρω αν το παρατηρήσεις ενδεχομένως και εσύ, το χτίζει πάρα πολύ καλά σεναριακά. Δηλαδή μπορεί να φαίνεται, άμα το δεις πρώτη ταινία, πρώτη φορά, να πεις πω ρε φίλοι, τώρα κατέληξε να είναι για σατανισμό και μπούρδες και φουλ υπερβολικό. Αλλά σε όλη την ταινία σου έχει μικρά σημεία που σου στοχτίζει. Δηλαδή άμα το ξαναδείς δεύτερη ή τρίτη φορά, λες ότι okay, αυτό το πράγμα δεν κατέληξε ο τέλος τυχαία, δεν είχε που να το πάει.
Όχι, ισχύει.
Εξ αρχής το...
Από πολύ νωρίς το κάνει αυτό. Δηλαδή ας πούμε στα πρώτα δευτερόλεπτα που είναι η κηδεία της γιαγιάς, βλέπουμε αυτόν τον τύπο που χαμόγελαγε περίεργα, που τον βλέπουμε και στο τέλος, που είναι προφανώς μέλη αυτής της αίρεσης, ξέρω εγώ, της σατανιστικής εκκλησίας, δεν ξέρω τι είναι. Ή όταν πηγαίνει στο πάρτι, βλέπουμε στην κολόνα που ξέρουμε ότι μετά θα τρακάρει, χαραγμένο αυτό το σημάδι το ψιλοαραβικό, δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή είναι σαν να είναι όλα πολύ προσεκτικά μελετημένα, ας πούμε, προγραμματισμένα να γίνουν έτσι. Είναι κομμάτια της τελετής στην ουσία.
Εδώ λοιπόν έχω ένα θέμα με την ταινία.
Όπα, ρίξτε.
Και στο Midsommar είπαμε ότι ουσιαστικά ήταν λες και όλη η κοινότητα το είχε προετοιμάσει για να πάνε οι φίλοι του Πελέ και να τους θυσιάσουν τέλος πάντων. Και εδώ αντίστοιχα γίνονται και κάποιες αναφορές σε ελληνικές τραγωδίες που αναρωτιούνται και καλά αν οι χαρακτήρες έχουν ελεύθερη βούληση ή αν είναι πιόνια των θεών.
Ναι, ναι.
Αλλά εδώ μου φάνηκε πολύ πιο υπερβολικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι, okay, ναι, μεν είχαν στήσει το κάλτ αυτό είχε στήσει κάποια... Προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση και να την οδηγήσουν εκεί που θέλανε.
Ναι.
Αλλά π.χ. αυτό με την κολόνα, okay, βάλανε το ζωντανό στη μέση του δρόμου με αποτέλεσμα Πίτερ να χάσει τον έλεγχο του αμαξιού. Αλλά πώς ελέγχεις όλο το κομμάτι που προηγήθηκε αυτό το πράγμα? Δηλαδή ότι πήγε, κάπνισε χόρτο, έφαγε η άλλη το κέικ με τα καρύδια, τι ήτανε, την έπιασε ο λαιμός της. Μετά άνοιξε το παράθυρο εκείνη τη στιγμή και έβγαλε το κεφάλι έξω με αποτέλεσμα τη σκόπη. Δηλαδή ήταν... έπρεπε να τικάρεις πάρα πολλά κουτάκια για να συμβεί αυτό το πράγμα. Και μου φάνηκε λίγο υπερβολικό αυτό.
Το ακούω όπως το λες, αλλά άποψή μου πάνω σε αυτά είναι ότι θεωρώ ότι δεν πρέπει να το προσεγγίσεις με πολύ λογική, υπό την έννοια ότι δεχόμαστε ότι υπάρχει μαγεία και όλα αυτά μεταφυσικά, που το ότι θα βγει στο παράθυρο εκείνη την ώρα, κάποια ανώτερη δύναμη το έχει επιβάλει, ας πούμε, κάπως έτσι. Okay, δηλαδή ότι αυτοί όλοι κάνουν την τελετή, όχι γιατί ελπίζουν να γίνουν, γιατί είναι σίγουρο ότι θα γίνουν, απλά γιατί πρέπει να γίνει η τελετή με κάποιο συγκεκριμένο, ξέρεις, κάποια συγκεκριμένα βήματα. Και ότι ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, γιατί υπάρχει αυτό που ελέγχει την κατάσταση, υπάρχει αυτή η υπερφυσική ανώτερη δύναμη που θα κάνει αυτή τη δουλειά της. Εσύ απλά πρέπει να κάνεις 1, 2, 3 steps για να ενεργοποιήσεις όλο αυτό τον κύκλο, ας πούμε.
Okay, εντάξει.
Τώρα παρατήρησα και έχει οπότε εμένα δεν με πειράζει, γιατί δέχομαι ότι μια ανώτερη δύναμη στα πλαίσια του μεταφυσικού θα τα κάνει αυτά. Ή το ότι μας δίνεται ένα μικρό exposition ότι η γιαγιά δεν άφηνε τη μάνα να κουπίσει την κόρη και ότι την είχε από πολύ μικρή την τάιζε, μου γεννά την ιδέα ότι έκανε ξόρκια στο παιδί αυτό από μωρό μέχρι που έφτασε 13, ας πούμε, γιατί προετοίμαζε όλο αυτό, ότι είναι ένα τελετουργικό που κράταγε χρόνια και έχουν κάνει απίστευτα πράγματα, ας πούμε, πίσω από αυτό που δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον και μου άρεσε είναι ότι αυτό το σήμα το αραβικό, ας πούμε, που είχαν και στο κολιέ και είναι τέλος πάντων αυτής της αίρεσης, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο όντως, γιατί αυτός ο δαίμονας που καλέσανε είναι όντως ένα όνομα ενός υπακτού, τέλος πάντων, σε εισαγωγικά υπακτού δαίμονα. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό το λόγο κάπου. Το έχει μάλλον παραποιήσει ο Άρι Άστερ. Αν το προσέξεις όμως, το προσέξεις σαν λόγο, είναι τρεις μορφές που κρατάνε που έχουν ένα χέρι και στο χέρι τους κρατάνε τα κεφάλια τους και δεμένα σε ένα σκηνί. Που τα τρία κεφάλια είναι η γιαγιά, η κόρη και η εγγονή, που χάσανε και τρεις τα κεφάλια τους. Και στη στο βιβλίο, στο βιβλίο που ανοίγει για να δείξει το δαίμονα το συγκεκριμένο είναι αυτός που είναι στην καμήλα και έχει τρία κεφάλια κρεμασμένα στην καμήλα, ας πούμε, στην εικονογράφηση. Οπότε, ξέρεις, όλα αυτά δεν μου φαίνονται εμένα συγκυριακά και συμπτωματικά, αλλά είναι to the point και συγκεκριμένα πράγματα της τελετουργίας που πρέπει να γίνουν. Αυτό, δηλαδή ότι είναι ξεκάθαρα. Okay, δεν υπάρχουν περιθώρια, ας πούμε, αλλαγής ή τυχαιότητας. Είναι ένα, δύο, τρία. Αυτό.
Άρα θεωρείς ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει αυτό το πράγμα ούτε στο ελάχιστο. Είναι full προδιαγεγραμμένο.
Σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό που ονομάζουμε οι άνθρωποι τυχαιότητα και μοίρα, πιστεύω όχι, γιατί αυτό είναι το νόημα του μεταφυσικού, ας πούμε, να ελέγξεις αυτή τη μοίρα τη τυχαιότητα. Θα υπήρχε περιθώριο, ας πούμε, να το αλλάξεις μόνο αν υπήρχε μια δύναμη που αντιστέκεται σε αυτό, δηλαδή μια μάνα ή ένας πατέρας που θέλει να το σώσει και να το σπάσει όλο αυτό τον κύκλο και να κάνει οτιδήποτε, okay, ας πούμε. Όταν η κόρη άρχισε και αντιλαμβανόταν τι γινότανε, θυμάμαι την πρώτη φορά που το είδα, είχα αφήσει κάποια περιθώρια ότι κάπως μπορεί να το βγάλει από όλο αυτό και ότι στο τέλος να πει ότι λυτρώθηκε από το πένθος, άρα έφυγε και η κατάρα. Κάτι τέτοιο το φανταζόμουν. Εντάξει, ο Άρη Άστερ δεν το επιλέγει αυτό το πράγμα. Σεβαστό και δεν έχω και κανένα πρόβλημα. Αλλά σου λέω, θεωρώ ότι... δεν με ενοχλούν εμένα αυτές οι τυχαιότητες, γιατί βάζω την παραδοχή ότι εδώ μιλάμε τώρα για πράγματα άλλα. Μιλάμε για φαντασία, μιλάμε ξέρεις, τέτοια πράγματα. Είναι σαν να λες πώς μίλαγε ο Λύκος στην Κοκκινοσκουφίτσα, ας πούμε. Δεν μιλάνε Λύκοι. Το θεωρώ το ίδιο πράγμα. Γενικά εμένα, με έπιασε πάρα πολύ, σου λέω. Με τρόμαξε και το horror, το στοιχείο το αγκάλιασα πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν είναι ο εξορκιστής της γενιάς μας. Νομίζω ότι τέτοιες συγκρίσεις δεν έχουν κανένα νόημα. Αλλά σίγουρα είναι μια ταινία, ξέρεις, που θα επιστρέφω ξανά και ξανά όταν θέλω να τρομάξω ή όταν θέλω να τρομάξω κάποιον άλλον. Και θα του λέω, έλα να δούμε μια ωραία ταινιούλα.
Σατανικό αυτό.
Ναι, ναι. Ερετικό θα έλεγα. Και εντάξει, εδώ έχει και τις πολλές αναφορές που λέγαμε στο μωρό της Ρόσμαρη. Που εκεί είναι ο άντρας, ας πούμε, και οι γείτονες στην κλίκα. Εδώ είναι η γιαγιά που του κανονίζει αυτό και με η φίλη της η Jane, πώς τη λέγανε, η οποία ήταν πολύ φανταστική και αυτή. Και μου κάνει πολύ τρομακτικό ότι αυτοί οι ιερείς και οι αρχοί, δεν ξέρω πώς λέγονται, δεν είναι goth τύποι που ζουν σε μαύρα σπίτια και διαβάζουν Edgar Allan Poe και έχουν κοράκια διακοσμητικά, αλλά είναι μια συμπαθητική γιαγιόλα θίτσα που, ξέρεις, θες να τη βοηθήσεις να περάσει το πεζοδρόμιο.
Αυτό είναι ακόμα πιο φρικιαστικό προφανώς. Και τώρα που το ξαναείδα, σε κάποια φάση λέει, μιλάει με την Άννη τέλος πάντων και τη λέει, «Α, και εμένα ο γιος και ο εγγονός μου πνιγήκανε». Και είμαι σε φάση, «Ναι, πνιγήκανε, οκ, okay, μας έπεισε σίγουρα».
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι κάτι τέτοιες λεπτομέρειες που τις ξαναβλέπεις και μετά φρικάρεις και λες, «Οκ». Okay.
Ναι. Που εντωμεταξύ είναι σημαντικό και για το κομμάτι του πένθους αλλά και για το χώρο στοιχείο, ότι και η Άννη προέρχεται από μια οικογένεια όπου είχαν συμβεί πολύ τραγικά πράγματα. Δηλαδή ο αδερφός που είχε αυτοκτονήσει γιατί προσπαθούσε η μάνα του να του βάλει άλλους ανθρώπους μέσα του, καταλαβαίνουμε ότι είναι όντως αυτό που συνέβη εν τέλει. Ή ότι ο πατέρας της, ας πούμε, πέθανε από κατάθλιψη γιατί δεν έτρωγε. Μάλλον κάτι είχε παιχτεί άλλο, δεν φαντάζομαι να ήταν αυτό. Ναι. Οπότε υπάρχει ένα πολύ βαρύ και μαύρο background και στο επίπεδο του οικογενειακού δράματος, αλλά και στο horror, ας πούμε, που ανακαλύπτουμε στο φινάλε. Αυτά.
Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
Δεν νομίζω. Hereditary, ταινιάρα. Πολύ ωραία.
Νομίζω, καταλάβω ότι μας άρεσε πάρα πολύ.
Ναι. Εγώ αυτό που κρατάω από την ταινία είναι αυτό που ανέφερα και νωρίτερα, ότι σίγουρα έχει κάποια στοιχεία λίγο πιο αδύναμα και κάπου μπορεί να μπορούσαν να είχαν γίνει κάποια πράγματα διαφορετικά, αλλά επειδή αυτά που κάνει καλά τα κάνει τέλεια, είμαι πολύ ok και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και όποια αδυναμία ενδεχομένως ανακαλύπτω ή ακούω από άλλους ότι τους ενοχλούν, παρόλο που κατανοώ από που έρχονται, εμένα δεν με πειράζουν καθόλου, ξέρεις. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είναι μια ταινία αριστούργημα, αλλά είναι μια ταινία που κάνει κάποια πράγματα και είναι τα πράγματα που πρέπει για μια ταινία τέτοιου είδους πάρα πολύ σωστά και γι' αυτό της βγάζω το καπέλο, ξέρεις.
Ναι, σίγουρα δεν είναι αριστούργημα, αλλά νομίζω το σημαντικότερο είναι ότι γέννησε κατά κάποιο τρόπο έναν δημιουργό ο οποίος φαίνεται πάρα πολύ υποσχόμενος. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει ένα όραμα και κάποια στιγμή λογικά θα μας δώσει και το πραγματικό του αριστούργημα. Οπότε νομίζω είναι ένας καλός λόγος για να ανυπομονείς, δεν ξέρω.
Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ. Να πω, δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει και στο προηγούμενο podcast, ότι το Hereditary εμένα μου άρεσε πιο πολύ από το Midsommar.
Αυτό και... να σε ρωτήσω τώρα που το ξαναείδες.
Ναι, όχι. Το Hereditary είναι πιο ψηλά για μένα σχέση με το Midsommar. Ελπίζω η τρίτη του ταινία να μην είναι ακόμα πιο χαμηλά σε σχέση με το Midsommar.
Δεν θυμάμαι τι είχα απαντήσει εγώ στο άλλο επεισόδιο, αλλά τώρα που το ξαναείδα το Hereditary θα πω και εγώ αυτό, κυρίως επειδή νιώθω ότι στο άλλο επαναλαμβάνει κάποια πράγματα.
Και
το Midsommar μου άρεσε για άλλους λόγους.
Ναι.
Που τους έχουμε πει σε εκείνο το επεισόδιο, να το ακούσετε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ναι, εδώ νομίζω ότι είναι το πρώτο σοκ που σου μένει περισσότερο.
Εδώ είναι πολύ δυνατός. Αλλά ίσως έχει και το αβαντάζ εδώ που βοηθάει πάρα πολύ σε ταινίες ατμοσφαιρικές ή και ταινίες τρόμου, ότι παίζει πολύ με το σκοτάδι. Ενώ στη δεύτερη ταινία πέφτει κατευθείαν στα βαθιά και στα δύσκολα, γιατί ο ίδιος βάζει τον εαυτό του να κάνει μια ταινία που είναι στο απόλυτο φως. Όπως τα συζητήσαμε και το προηγούμενο. Ναι. Οπότε ίσως ήταν πολύ δύσκολο να ξεπεράσει, ας πούμε, τον τρόμο ή κάποια άλλα στοιχεία στο Midsommar σε σχέση με το Hereditary, γιατί έβαλε μια έξτρα δυσκολία ο ίδιος στον εαυτό του. Που αυτό δηλώνει και κάποιο θάρρος, βέβαια, θα πω. Και ίσως, ξέρεις, αν σίγουρα επιστρέψει σε κάτι πιο σκοτεινό, να είναι δύο φορές καλύτερα τώρα. Δεν ξέρω, αναμένουμε.
Πάντως στην επόμενη ταινία, αν θυμάμαι καλά, θα έχει Χωακίν Φίνιξ για πρωταγωνιστή. Οπότε
είναι χορόρ, θα είναι πάλι,
νομίζω, ναι, νομίζω, ναι.
Μάλιστα. Βγαίνει τώρα και μια καινούργια της Α24 με Χωακίν Φίνιξ, το Come On, κάπως έτσι λέγεται. Δράμα, ένα πρόμαυρο δράμα είναι. Νομίζω κυκλοφόρησε. Ναι, okay. Κυκλοφόρησε το τρέλερ χθες, κάτι τέτοιο. Ναι, δεν το έχω πολλά με το τσεκάρι. Okay. Εγώ το τρέλερ είδα μόνο, ναι. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να χεστήκατε πάνω σας και εσείς με το Hereditary. Λογικά, αυτό συνέβη.
Σας περιμένουμε για το επόμενο επεισόδιο, το οποίο ελπίζουμε να σας αρέσει εξίσου με αυτό.
Με δαιμονισμούς.
Καλές τρομάρες. Να δείτε πολλές ταινίες τρόμου αυτόν τον μήνα.
Έτσι.
Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.
Γεια σας.